Cu ajutorul lui Dumnezeu, iată-ne la cea de-a treia sesiune a conferinței noastre. Putem să spunem că până aici Dumnezeu ne-a ajutat. A fost un timp frumos pe care l-am petrecut împreună, atât în timpul de părtășie comună, rugăciune, în cântare, în cuvânt, cât și în activitățile foarte importante, neauxiliare, cuprinse în program, cele de peste zi. Timp în care ați avut ocazia să vorbiți unul cu altul, să împărtășiți, să vă demonstrați deprinderile sportive, nu? În același timp și răbdarea. Nu sunt încercări mari, dar pentru unii mari. Domnul să fie lăudat că El ne-a dat sănătate și viață și iată-ne în seara aceasta aici. Am cerut permisiunea fratelui Dorin ca înainte de a vă împărtăși cuvântul Domnului, să vă spun câteva cuvinte despre Institutul Teologic Pentecostal din București. Școala aceasta este o școală în care ne propunem să aprofundăm cuvântul Domnului, învățătura Sfintelor Scripturi, cu scopul de a pregăti tineri care să slujească lui Dumnezeu bine, ca predicatori, ca viitori păstori, fiecare potrivit cu chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Această școală este, deja are vechime, anul trecut s-au împlinit 40 de ani de când ea este deschisă și 20 de ani de când funcționează în actuală locație. În prezent, la Institutul Teologic avem 199 de studenți. Nu știu de ce a ajuns așa cifra asta, aproape comercială, 199, da? Atât se uiți la numărătoare, 199. Avem acolo un program de licență de 4 ani și de asemenea un program de master de 2 ani. În fiecare zi începem cu rugăciune, continuăm apoi la clasă, cu cursuri, seara se încheie cu rugăciune. Este o atmosferă foarte frumoasă pentru care mulțumim lui Dumnezeu, binecuvântăm pe Domnul pentru ceea ce se întâmplă acolo. În ultimii ani, școala noastră a cunoscut o revigorare și o binecuvântare proaspătă venită de la Dumnezeu. Interesul tinerilor, a băieților, unii dintre ei sunt mai în vârstă, da? Poate că nu se mai încadrează la vârsta aceasta a tinereții, dar totuși, știind că tinerețea este o stare de spirit și nu o chestiune care ține de ani, așa că o să zicem tineri, da? Tineri. Cei mai tineri sunt, uite, chiar aici, așa, în față. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Tineretul casei Domnului. Vă spuneam că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu revigorare, atât în ce privește atmosfera de la școală, cât și în ce privește perspectivele școlii, cât și în ce privește interesul tinerilor pentru a face facultate de teologie. În ultimii 2 ani n-am mai putut să primim pe toți aceia care au dorit să vină la școală, deja a fost concurență și, ce să spun, în felul acesta s-a putut face și mai bună selecție ca dintre cei buni, cei mai buni să fie prezenți acolo și să se pregătească pentru lucrarea lui Dumnezeu. Eu vă adresez aceste cuvinte cu gândul, tăi de toate, să vă îndemn, în special pe băieți, să vă rugați lui Dumnezeu și să-L întrebați care este planul Lui cu privire la voi. Dincolo de faptul că aceste cursuri se fac în București, pentru cei care nu pot fi prezenți acolo, există posibilitatea să se facă școala la distanță, printr-un program aparte, care presupune ca de câteva ori pe an, de 2 ori, în luna februarie și după aceea în luna iunie, să fiți prezenți la școală pentru câteva cursuri și, sigur, pentru examene și, dacă e posibil, să fiți mai des, noi vă primim, acolo sunt spații de cazare, loc în care se poate servi masa, toate condițiile necesare ca lucrarea să se poată dezvolta bine. E adevărat că locul începe să fie strâmt și că asta ne pune în fața perspectivei construirii, extinderii campusului și cu ajutorul lui Dumnezeu vom face și acest lucru, la vreme potrivită. Pentru seara aceasta eu mă opresc aici. Cei care încă n-ați luat un pliant legat de școală cu informații mai multe despre ea, puteți la sfârșit să luați aceste pliante, sunt aici în față. Sau dacă doriți și mai multe informații, puteți accesa site-ul școlii, acolo veți găsi tot ceea ce este nevoie. Îmi doresc din suflet ca Domnul să binecuvânteze lucrarea sa și din Biserica Elim și din celelalte adunări în care sunteți membri, dar și în Sibiu și în București la Institut. Amin. Acum vom deschide Biblia și vom citi câteva cuvinte. Aș vrea să citim trei versete. Ele sunt scrise în Epistola către Evrei, capitolul 12 până la versetul 14. Haideți să stăm împreună ridicați și să citim așa cuvântul Domnului. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Amin. Haideți să mai citim o dată versetul 14, mai ales că n-ați apucat încă să deschideți cu toți. Ascultați, vă rog. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Amin. Vă invit să vă reașezați. În seara aceasta am primit pe inimă să împărtășim un cuvânt despre cum să trăim curați într-o lume murdară. Genericul conferinței noastre aduce în atenție faptele prezentului care pregătesc viitorul. Felul în care trăim în prezent ne determină viitorul. Prezentul pregătește viitorul. Ceea ce vom deveni din punct de vedere spiritual, ceea ce vom deveni în ochii lui Dumnezeu, ceea ce vom fi în împărăția lui Dumnezeu, în veșnicie, depinde de felul în care slujim lui Dumnezeu în sfințire. Cuvântul Domnului spune, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dați-mi voi să vă pun o întrebare sau câteva întrebări. Dragi tineri, credeți că este posibil ca cineva să meargă la biserică, să meargă la biserică în mod regulat și totuși să nu urmărească sfințirea? E posibil? E posibil. E posibil ca cineva să citească în Biblie și să aducă lui Dumnezeu rugăciuni și cu toate acestea să nu urmărească sfințirea? E posibil și asta. Este oare posibil ca cineva să slujească în biserică, recitând sau cântând, participând la un grup de laudă și închinare, într-un cor, într-o fanfară, sau cine știe în ce formație muzicală, și totuși să nu urmărească sfințirea? E posibil oare? E posibil. Da, să predici fără să urmărești sfințirea. E posibil? Și asta e posibil. E posibil, dragii mei tineri, să fii chiar ordinat, să slujești în biserică, ordinat, așezat prin votul fraților într-o slujbă oarecare, chiar și în cea de păstor, și să nu urmărești sfințirea. Și acest lucru este posibil. Biblia, pe de o parte, experiențe nefericite petrecute înainte vreme, ne confirmă că toate aceste lucruri sunt nu doar posibilități, ci din nefericire, realități. Și atunci rămâne o întrebare. Cineva care vine la biserică, se roagă, citește în Biblie, face o slujbă în biserică și nu urmărește sfințirea, la ce folos îi ajută sau la ce îi ajută toate acestea pe care le săvârșește? Răspunsul este nu la nimic. Nimic ar fi cazul fericit. Îi ajută mult ca în lumea de dincolo să aibă o și mai aspră judecată, că a știut și n-a făcut, că a cunoscut voia lui Dumnezeu și n-a vrut să o trăiască. Prin urmare, dragii mei tineri, în fața noastră sunt două posibilități. Prima posibilitate este posibilitatea de a lua în serios relația cu Dumnezeu și de a sluji lui Dumnezeu cu inimă curată, urmărind sfințirea, Și ca sfârșit alergării noastre vom fi mântuiți, sau varianta cealaltă, să luăm lucrurile așa ușor, să pozăm o viață spirituală autentică, când în fapt trăim în păcat și ca sfârșit al acestui fel de viață vom avea o sântă. Astea sunt cele două posibilități. Imaginați-vă, vă rog, că viața, să zicem, noi suntem acum aici, ăsta e stadiul în care ne aflăm, și acolo unde sunt frații așezați în zona aceea, ne închipuim că ar fi întâlnirea cu Dumnezeu. Frații mei, de aici până acolo e un drum. N-am ajuns încă acolo. E un drum. Iar ce vom face pe drumul acesta determină statutul pe care îl vom avea în ochii lui Dumnezeu când vom da ochii cu El în ziua de apoi. Este foarte important acest aspect. Nu ne este totuna. Voi sunteți tineri. Dumnezeu știe cât va mai îngădui să fie lume și oameni pe pământ. Domnul știe dacă venirea Lui va întârzia. Dar dacă va fi ca venirea Lui să întârzie dincolo de viața noastră de pe pământ, să fie în generație viitoare, asta înseamnă că noi o să mai trăim, să zicem, dacă cineva are acum 20 de ani, să presupune că va trăi până la vârsta de 90 de ani. Dacă vreți mai mult, vă oprește nimeni. Dumnezeu să vă ajute. Da? Da. Da. Înseamnă că încă 70 de ani. Deci trebuie să reziști lângă Hristos 70 de ani. Unii se joacă cu viața lor, zicându-și ceva în genul, a, îmi permit să mă joc, să trăiesc viața frumos, o să mă îndrept eu mai încolo, am vreme, gust un pic din ale lumii, din ale vieții, să experimentez cum este, așa, glumind cu lucrurile firii pământești, ale păcatului și ale lumii acesteia, propunându-și că, și asigurându-se că va veni ziua aceea în care se va pune rânduială cu Dumnezeu. Și cu toate acestea, timpul să treacă, păcatul să te înfășoare, să te amăgească, să te trântească, să te sclavagizeze efectiv și după aceea să nu te mai poți ridica. Cum oare, într-o lume murdară ca aceasta, am putea să trăim cu Dumnezeu o viață curată? Sigur că harul lui Dumnezeu este peste noi. Hristos, prin Duhul Său cel Sfânt, ne sprijină, slăvit să fie numele Domnului. Dar e ceva ce ține și de noi. Tocmai de aceea această scriptură pe care eu am citit-o în seara aceasta spune: urmăriți! Cine trebuie să facă asta? Urmăriți! Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Dă-mi voi să te întreb, cât urmărești tu sfințirea? Cât te temi tu de Dumnezeu? Cât de adânc ești preocupat să duci o viață curată? Cât de mult te ferești de păcat? Ți-ai propus să trăiești o viață curată, ți-ai propus să trăiești voia lui Dumnezeu. E idealul vieții tale să trăiești în așa fel încât Dumnezeu să găsească în tine plăcere? Este viziunea vieții tale să te asemeni tot mai mult cu Domnul Iisus, să fii un ucenic al Lui și anii aceștia frumoși ai vieții, tinereții, să-i petrești lângă Hristos, apropiindu-te de El cu rugăciunea ta, cu postul tău, citindu-i cuvântul, separându-te de lume, de păcat. Ai viziunea aceasta? Trebuie să avem această viziune. Prezentul trebuie trăit așa ca viitorul să fie un viitor frumos. Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea în continuare să vă împărtășesc 5 adevăruri. 5 adevăruri foarte importante și în același timp foarte simple. Lecturând Biblia, mi-am dat seama că adevărurile cele mai importante pe care Dumnezeu are să le comunice nouă vin într-o formă foarte simplă. Foarte simplă, nu simplistă, simplă. Concepte ușor de înțeles, dar adânci, profunde, sănătoase, care primite și puse în inimă, precum pui în pământ o sămânță, puse în inimă aceste adevăruri, ele reformează, regenerează, transformă prin Duhul lui Dumnezeu viața unui om. Ne vom uita la aceste 5 adevăruri și toate aceste adevăruri în căutarea răspunsului la întrebarea cum să trăim o viață curată într-o lume murdară. Cum să trăim o viață curată? De ce ar trebui să ținem cont în alergarea noastră? Pe drumul nostru, în întâlnirile pe care le avem zi de zi, în perspectivele pe care le avem zi de zi, poate eu știu, ispitii, Cine știe în ce circunstanțe trebuie să dai un răspuns, să iei o decizie, să înfăptuiești într-un anumit fel, să o reacție în fața unei situații. Care sunt adevărurile de care ar trebui să țin cont ca să-mi rămână trează conștiința și curată inima? Primul adevăr este adevărul: Domnul mă vede. Dumnezeu mă vede. Credeți că Dumnezeu ne vede? Slăvit să fie în numele Lui. El ne vede. Adevărul al doilea, pe care îl vom aprofunda, este adevărul: îngerii mă văd. Credeți în îngeri? Da, îngeri există și ei ne văd. Dumnezeu ne vede, dar și îngerii ne văd. În umblarea ta de pe pământ, așa se gândești: în tot ce fac, Dumnezeu mă vede. Și în tot ce fac și oriunde mă duc, îngerul lui Dumnezeu, ocrotitor, păzitor, îngerul lui sfinți, delegat să fac o slujbă pentru cei ce moștenesc mântuirea, mă văd, eu sunt o priveliște pentru ei. Prin urmare, am grijă cum calc, am grijă cum vorbesc, am grijă cum mă comport, că nu-i loc în care pe fața pământului să ajung și să fiu ascuns de privirile lui Dumnezeu și de prezența îngerilor lui Dumnezeu. Apoi, adevărul al treilea: faptele pe care le facem rămân. Tot ceea ce noi facem este opera noastră. Rămâne scris în cartea lui Dumnezeu și într-o zi dai ochii cu ele. Nu-mi tot una ce fac, că rămâne. Nu-i ca atunci când ai scrie pe o tablă ceva, o greșeală, iei buretele și ștergi, în veac nu-i mai acolo. Tot ce facem noi rămâne. Adevărul al patrulea: diavolul ne ispitește la păcat. El ne provoacă, este dușmanul sufletului nostru și el caută să ne atragă în tot felul de curse, curse din care apoi să ne scoată cu vină înaintea lui Dumnezeu. Fii conștient de faptul că cel rău te pândește și spune tot felul de ispite în față. Ca ultimul adevăr despre care în seara aceasta vom vorbi să fie legământul de sfințire. Știind că mă vede Dumnezeu și îngerii lui, că ce fac rămâne și că diavolul mă ispitește la păcat, eu mă ridic înaintea Domnului într-un mod foarte serios și responsabil și mă angajez cu jurământ că voi trăi o viață curată. Voi face voia lui Dumnezeu, mă voi păzi de păcat. Dumnezeu să ne ajute. Haideți să adâncim aceste 5 adevăruri foarte simple. Nu o să încheie seara asta până nu le învățăm. Vă promit, nu încheie până nu le învățăm bine. Și să stea așa în sufletul nostru și bizuindu-mă pe capacitatea voastră de a asimila, de a memora, o să închei iute. Da. Deci depinde de voi. Întâi de toate, adevărul: Dumnezeu mă vede. Credeți că Dumnezeu ne vede? Prima dată în Biblie acest concept apare în cartea Geneza, când o femeie năcăjită s-a rugat lui Dumnezeu, Agar este numele ei, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și după ce Dumnezeu a ascultat rugăciunea, această femeie a făcut o declarație. A zis lui Dumnezeu așa: Tu ești Dumnezeu care mă vede. Iov, într-o împrejurare, spunea că Dumnezeu este în cer și privește pe pământ și vede tot ceea ce fac fiii oamenilor. Totul vede Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu nu este absolut nimic ascuns. În cartea profetului Ieremia, capitolul 32, versetul 19, scrie așa: Doamne, Tu ești mare la sfat și puternic la fapte. Tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor, copiilor, oamenilor, ca să dai fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui. Auziți cum este Dumnezeu? Tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor, copiilor, oamenilor. Credeți acest cuvânt? Cuvântul acesta spune că Domnul Dumnezeu se uită cu atenție ca să-ți vadă toate căile, alergările, pașii tăi, unde mergi tu, ce faci tu, ce gândești tu, ce vorbești tu, ce înfăptuiești. Absolut totul este înaintea lui Dumnezeu descoperit. Dumnezeu vede ce gândim noi. Oamenii nu sunt în stare să vadă ce gândim. Dacă ne exprimăm prin cuvinte, vor bănui ce gândim. Dar gândurile nu ni le știe nimeni în afară de Dumnezeu. Spurgeon spunea odată că dacă Dumnezeu ar fi făcut oamenilor aici așa în frunte, o fereastră, prin care cei din jur se poată citi gândurile, vedea gândurile noastre, apoi toți am umblat cu șepci din alea trase pe frunte. Să nu vadă nimeni ce gândim. Dacă am putea odată vedea ce gândesc cei din jurul nostru, de lângă niște oameni am luat la fugă și am fugit mâncând pământul. Așa gânduri am vedea în mințile lor. Dumnezeu are sub ochi toată această priveliște. El știe ce gândești. Înaintea lui este descoperit. Dumnezeu știe ce facem în ascuns. Unii oameni se ascund, se închid într-o încăpere și acolo se vârșesc niște lucruri atroce. Tineri din familii de credincioși, tineri botezați, închid ușa după ei și se dedau la niște fapte rușinoase, singuri, la adăpostul anonimatului. Știai că acolo Dumnezeu vede? Dumnezeu vede ce faci tu în dormitorul tău, în baia ta. Dumnezeu vede ce faci când ești ascuns. Cuvântul Domnului spune, poate cineva să stea într-un loc ascuns și să nu-l văd eu, zice Domnul? Păi, spre exemplu, hai să vorbim direct. Stăm așa într-o dungă, dar vorbim drept. Când vine peste un băiat sau peste o fată ispita să se masturbeze, iertați-mi îndrăzneala, când vine ispita asta și în fața acestei ispitiri, unii, neveghind de ajuns, cad. Gândește-te că Dumnezeu este acolo și a văzut tot. Dacă acolo ar fi prezent, dacă în încăperea aceea ar fi prezent oricare dintre noi, oricare dintre cei prezenți în sala aceasta, undeva într-un colț, să stea pe un scaun, nimic, să nu zică nimic, numai să stea pe un scaun, să stea acolo cu telefonul mobil în mână, nici măcar preocupări spirituale să n-aibă, ce știu eu, să citească un e-mail, sau Dumnezeu știe, să rezolve ceva acolo, să facă o socoteală, să stea mut acolo pe scaun, să nu te bagi în seamă, și tu să fii în camera aceea, ispitit să faci păcatul acela, l-ai face în prezența lui? Nu! De ce? Te incomodează prezența lui, nu poți în prezența lui, ți-e rușine de el, de aia. Păi, de Iisus nu ți-e rușine. De Dumnezeu nu ți-e rușine, că e acolo și vede, e prezent. Asta e legătura între Dumnezeu mă vede și trăirea în curăție. Că realizând, conștientizând că e prezent și vede, te cutremuri, te cenzurezi, te ferești de păcat. Ai grijă ce faci, ai grijă cum vorbești, ai grijă cum te comporți, pentru că cel sfânt Dumnezeu te vede și îl respecti prea mult ca să ignori autoritatea lui, cuvântului și prezența lui. Dumnezeu să ne ajute să ne sfințim. Dumnezeu, oameni buni, ne vede și când cădem. În Evanghelie, în Evanghelia lui Luca, dacă nu greșesc, da, acolo, găsim un detaliu tulburător, un detaliu legat de căderea lui Petru. Cuvântul Domnului ne spune că Petru era la focul de cărbuni și s-a blestemat cu blesteme mari că nu-L cunoaște pe Domnul Iisus. Ca după aceea să cânte cocoșul. În momentul în care cocoșul a cântat, Evanghelia ne spune că Petru a tresărit și s-a întors așa înspre Domnul Iisus. Imaginați-vă așa că Domnul Iisus ar fi unde stă fratele, acolo așa pe scaun, da? Petru era aici așa, la un moment dat s-a blestemat că nu-L cunoaște pe Iisus, cocoșul a cântat și așa ceva în el a tresărit. S-a întors instinctiv așa înspre Iisus, a cărui prezență o neglijase cu totul până în clipa aceea. Știți ce făcea Domnul Iisus? Ne spune Biblia ce făcea. Ce făcea Iisus în secunda aia? Scrie așa, Iisus se uita țintă la Petru. Ce-o fi văzut Petru în ochii lui? Deci toată seara s-a uitat țintă la el și l-a văzut. Așa se uită și la noi. Totul vede. Dragii mei tineri, acest adevăr dumnezeiesc, simplu, dar adânc, primit și crezut, are putere să ne țină trează conștiința. Numai atâta să te gândești. Dumnezeu mă vede. Eu trăiesc în lumina prezenței Lui. Eu mă tem de Dumnezeu. Eu am grijă cum mă comport, că mă vede Dumnezeu. Am nevoie de un voluntar. Cine se dă voluntar? Hai aici. Te dau voluntar, faci tot ce zic. Hai cu scaun cu tot. Ia și scaunul ăla. Pune-l aici așa. Domnul să te binecuvânteze. El e fratele Cornel. Te ridici înapoi. Scaunul acesta. Imaginați-vă că este scaunul de domnia lui Dumnezeu. Ăsta este tronul lui Dumnezeu. Imaginați-vă că fratele Cornel ar fi Domnul Iisus. Diferența o știm. Asemănările să ne ajut tu să le vedem. Da. Pune-te jos. Isaia 66 cu 1 zice așa. Cerul, zice Domnul, este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Fii atent cu mine. Așternutul picioarelor Domnului. Pământul. Vezi până aici? Te rog, imaginează-ți că tu ești Domnul Iisus. Și aici, pe pământ, pământul acesta, planeta asta, e ca un covor pe care stau picioarele Domnului Iisus. Și tu vezi ce e aici. Îi vezi pe oameni. Ce fac, cum gândesc, chiar aceea sub ochii tăi. Unii dintre ei sunt atâta de chiori și de orbi, de neghiobi, încât de acolo, de la picioarele lui, îi neagă existența. Ăștia sunt ca furnicile, am zis eu odată, care urcau pe piciorul unui elefant și discutau dacă în lume sunt elefanți sau nu. Imaginea asta vă rog să o aveți cu privire la viață. Dumnezeu în slavă, picioarele sale pe pământul nostru. Și noi ne mișcăm de aici și până aici sub ochii Lui. Aici trăim. Ne vede. Ne aude. Te cuprinde frica. Dar nu una din aia să stai inima, ci una din aia care te umple cu un înalt respect. Pentru că ai înțeles că El, Iisus, care te vede, te iubește cel mai mult. Te iubește cel mai mult. Și vrea să-ți salveze sufletul. Iar în tine este suficientă iubire și respect față de El să-i recunoști autoritatea și să-L urmezi. Doamne ajută! Cornel, îți place aici? Nu, du-te la loc atunci. Te mai chem eu. Mulțumesc frumos pentru ajutor. Deci, primul adevăr, Dumnezeu mă vede. Haideți să mergem la al doilea adevăr. Îngerii mă văd. Cuvântul Domnului, cu privire la acest adevăr, ne spune că îngerii lui Dumnezeu sunt ființe dumnezeiești, ființe cerești, duhovnicești, create de Dumnezeu ca să îndeplinească o slujbă pentru cei care moștenesc mântuirea. În Epistola către Evrei, în capitolul 1, cu versetul 14, scrie așa. E o întrebare. O întrebare care, în esență, e o întrebare retorică. Chiar prin întrebare se face o declarație. Nu sunt ei, oare, îngerii, toți duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu ca să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Și care e răspunsul? Da. Vă rog să observați un detaliu. Ei, toți îngerii, așa scrie, toți sunt duhuri slujitoare. Câți sunt trimiși dintre ei? Câți? După această scriptură. Toți. Ce să facă? Să împlinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Dragii mei, Dumnezeu a golit cerul de îngeri ca să-i trimită în ajutorul nostru să ne vegheze, să facă o slujbă pentru cei ce moștenesc mântuirea. Biblia spune că îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Ei vin și la biserică, îngerii. Pavel spune că noi suntem o priveliște pentru îngeri. Și în altă împrejurare zice el că femeia din cauza îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei, că se leagă de viața comunității creștine. Îngerii lui Dumnezeu se leagă de viața comunității creștine. Odată Iacov a dormit pe câmp, era în călătorie, fugea de fratele lui. Biblia ne spune că a luat o piatră, a pus-o la căpătâi și noaptea aceea a avut un vis. În visul lui a văzut cerul deschis și din cer până pe pământ o scară și pe scară erau îngeri. Știe cineva ce făceau îngerii? Vă rog să observați bine detaliul, că eu vă pun o întrebare. Urcau și... Și acum întrebarea, unde locuiesc îngerii? Urcau și coborau. Unde locuiesc? Interesant acest detaliu, știu, cunosc textele din Biblie care spun despre cer ca locuința îngerilor, știu, dar Dumnezeu i-a trimis, Dumnezeu i-a fugărit de acasă, dacă îmi dați voie să mă exprim așa, ca să-i trimită în misiune ca să ne servească nouă, iar ei preiau și se duc la Dumnezeu și apoi se întorc înapoi și merg și vin și merg și vin slujindu-ne nouă. Mă dăm voie să te întreb. Ce priveliște le oferi? Că zice Pavel, noi suntem o priveliște pentru îngeri. Ce văd ei când se uit la tine? Ce văd ei când îți văd alergarea, purtarea? Când îți aud vorbirea? Ce văd ei când ești tu singur? Ce văd ei când ești tu cu prietena ta? Ce văd ei când sunteți voi două, trei fete la oaltă și luați la rând pe alelalte și le tocați mărunțel, mărunțel, mărunțel și când vă întâlniți cu ele, pacea Domnului, Doamne, ce binecuvânteze, dor ne-a fost de tine. Ce văd ei atunci? Ce văd ei atunci când sub o identitate secretă pe Facebook sau cine știe unde bagiocorești pe unul și pe altul? Ce văd ei când te răzvrătești față de părinți? Sau când îți permiți libertăți pe care doar cei căsătoriți au dreptul să și le permite? Ce văd ei atunci? I-a trimis Dumnezeu să te păzească. Iată legătura dintre sfințire și îngeri. Ați văzut vreodată îngeri? Să nu vă grăbiți să ziceți că n-ați văzut. Poate ați văzut, dar ați crezut că sunt oameni. Biblia spune că uneori ei se arată printre oameni în formă de oameni. Ușor îi poți confunda cu oameni. În casa lui Lot s-au dus, Lot a crezut că sunt niște străini în călătorie, care n-au unde dormi, n-au masă, unde să stea la masă. Și i-a chemat în casă și le-a dat ospitalitate, crezând că străini. Și mai târziu, în epistola către evrei despre Iov, zice că el a găzduit îngeri fără să știe că sunt îngeri. Se poate întâmpla. Câteodată vin la biserică și s-ar putea să zicem că sunt prieteni. Nu. O venit cineva, s-a pus acolo, să-l binecuvânteze. Dar dacă e un înger, deci am desprins o învățătură, cu cel străin care vine în biserică, grăbiți-vă să intrați în vorbă, să-i spuneți un bun venit, o vorbă bună, să oferiți un serviciu, un loc, să-l întrebați de sănătate, că da, dacă e înger. Dacă nu-i înger, n-ați pierdut nimic. Dacă e înger și ați pierdut oportunitatea, ați pierdut. Îngerii lui Dumnezeu ne văd. Da. Ei, câteodată, și de cele mai multe ori de altfel, sunt ființe spirituale invizibile. Prezențe reale, prezențe reale, dar invizibile ochilor de carne. Ei sunt acolo. Ei sunt acolo lângă noi, în casă cu noi, în mașină cu noi, în biserică. Sunt oare și aici. Oare ce zic acum când vorbim de ei? Eram odată acasă și vorbeam cu soția, cu Laura, despre acest adevăr din Biblie, la care i-am zis, Nelu, tu chiar crezi așa? Acolo de acolo, cum să nu? Cred, cred. Se vrei să spui că pe scaun era un scaun liber, noi stăm pe unul, pe altul, acolo era un fotoliu. Ce crezi că e posibil ca pe acel fotoliu acum, nevăzut ochilor noștri, stă un înger? Wow! Deci vizualizam acum prezența lor acolo. Să știi că așa-s cu noi. Dumnezeu i-a trimis în jurul nostru. Și acum, dragii mei tineri, dacă așa stau lucrurile, grijă mare la sfințire. Care e legătura între asta și sfințire? Ok, să vă spun o întâmplare. Într-o zi am zis, trebuie să vând mașina pe care o am. Cumpărasem o mașină și trebuie să o vând. Avea kilometri cam mulți, că la mine nu expiră uleiul în cutia, în baia de ulei, că eu veni termenul. Cam în 2 luni de zile, 3 luni, altul. Cam așa e, poate și mai, în sfârșit. Kilometri mulți, dar an bun. Trimis un prieten de-a meu cu ea la piață, s-o vând. O duminică, era duminica târgu, încă una, încă 5 la rând, nimeni nu vrea să o cumpere. Kilometri mulți. Nu vrea, asta e. Dar îmi zice prietenul meu, Nelu, măi, dacă vrei să o vinzi, n-avem altă cale decât să-i dăm kilometri înapoi. Un tinerim. În loc de 3, punem 1. Ok, mă gândi eu, o fi. Și apoi am spus, ascultă, uite ce face. Cumpărăm 5 litri de benzină, mergem și luăm mașina, o ducem la marginea orașului pe un câmp, aruncăm benzina pe mașină și dăm foc mașinii. Și scăpăm de ispita asta. Și poate Dumnezeu are milă de noi și ne și mântuiește. Dar una ca asta nu face. Imaginați-vă că aș fi făcut. Kilometri înapoi. La piață vine un om, îmi place mașina, e frumoasă, e așa, îngrijită, e spălată, tot. Și kilometri e bun. Dar auzi, am o întrebare. Sunt reali? Și eu de acolo, auzi, tu nu știi citi, mă. Uite-te să vezi. Și dați reali? Da, domnule. Toți sunt reali. Mai sunt și alții care nu s-au arătat, dar ăștia cât sunt, toți sunt reali. Adică îți găsești șmecherii ca să scapi. Da. De unde știi că nu te-a întrebat un înger? De unde știi că Dumnezeu n-a îngăduit să fii testat printr-un înger pe care l-ai mințit în față? N-ai de unde știi. Totuși eu v-aș da un indiciu. Pe îngerii deosebiți de oameni prin faptul că îngerii doar întreabă, ei nu cumpără. Că n-au nevoie. Dar de întrebat întreabă. Și apoi cei care ați fost în situația asta știți bine cât se întreabă până cumpără unul. Aici e chestie de sfințire, de integritate. Eu am un prieten bun, cunoscut de unii dintre voi, care mi-a zis așa, el se ocupă cu mașini. Nelu, după ce Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt, am vândut sute de mașini, dar la niciuna nu i-am dat înapoi kilometri. După ce Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Da. Îngerii ne văd. Adevărul 3. Faptele pe care le facem rămân. Tot ceea ce facem rămâne. În cuvântul lui Dumnezeu este scris că la Dumnezeu în cer este o carte. Și în cartea aceasta sunt consemnate, sunt scrise toate faptele pe care oamenii le săvârșesc. În cartea Apocalipsă, în capitolul 22 cu versetul 12, este scris că în ziua judecății, cartea aceea va fi deschisă și oamenii vor fi judecați după faptele care vor fi găsite scrise în acele cărți. Acum vă pun o întrebare. Când se scrie cartea aia? Timpul vieții noastre. Acolo se consemnează tot. Frații mei, când zic că faptele noastre rămân, nu înțeleg că rămân ca memorie, rămân așa în amintire. Nu așa. Rămân așa, rămân ca operă a noastră. Și așa se exemplific. Uite, cineva a construit acest pupitru. L-a făcut? A rămas?
Ăsta nu-i memoria de pupitru, ăsta e pupitru adevărat. Da? Uite, îl atingi, există, l-a făcut, Dumnezeu știe cine și când. O și uitat că l-a făcut. Uite-l aici. Altcineva a făcut ecranul ăsta. Cât eu mai făcut? Uite-l aici, a rămas. Pianul a rămas. E opera lui. El a făcut, a rămas. A și uitat de el că l-a făcut. Dar uite că e acolo, dovadă. Așa, dragii mei, rămâne minciuna. Nu memorie, ci fapt, nu memorie de pupitru, pupitru. Nu amintire de minciună, minciună rămâne. Dar știți cum rămâne? Eu în copilărie la țară, mă puneam la marginea pădurii și strigam așa de pe un deal, cum mă ținea gura și se ducea ecou. Se ducea ecou. S-auzea și după ce tăceam eu. Continua să fie. După o vreme eu îl pierdeam din auz. Dar eu știu că el continua să se ducă, să se ducă, să se ducă și să fie. Nu dispare, este. Așa rămâne. Așa rămân toate faptele oamenilor. Nu amintire, ci ființează, acele fapte ființează ca operă a noastră. Ele stau înaintea lui Dumnezeu. Da. Odată am fost în Viena. Un prieten îmi zice, m-a așteptat la autogară, sau nu știu unde a fost, acolo, la autogară, venit cu autocarul. M-a luat mașină și pe drum spre casă îmi zice el, Nelu, ți-aduci tu aminte când ai fost la noi la biserică în urmă cu vreo 10-12 ani și ai ținut o predică în care ai făcut următoarele afirmații? Și a zis ce am zis. Mi-e atât am sunat de străin în ureche că nu ne-am adus aminte nici cum. Nu era rău ce am zis, dar era un fel de a zice, așa, care atrăgea atenția. Și el zice, așa ai spus tu. Eu de acolo zic, măi, eu nu cred că am zis așa ceva. Ce ba, ai zis, dar ai uitat, auzi eu de acolo. A nu-ți ține tu minte mai bine ca mine. Eu am zis, tu ai auzit. Da? N-am zis. Ba, ai zis, dar ai uitat. Și fără să mai mă bagi în seamă pe mine, de drumul la casetofon. Ascultase predica în timp ce mă aștepta pe mine. Când i-am auzit glășciorul meu, exact vorbulițele alea, m-am făcut mic pe scaun și am zis, măi, am uitat, măi, uite ce. Așa se auzeau, atât de clar și cu tonul și cu articulația și exact și vocile de pe fond și răspuns, toate erau zici că acum aia s-au petrecut. Nu uite că prietenul meu l-a scos la lumină, ca și cum le-a zice acum. Știți că Dumnezeu nu poate asta? Totul rămâne. Chestia cu cartea e o metaforă. E o metaforă. Adică ce facem este arhivat, contabilizat, ținut în socoteală. Acum, vorbim de sfințirea noastră. Chiar ții tot una ce faci? Chiar nu te interesează ce produci, ce aduci în ființă, ce urmă lași după tine? Nu contează oare cum îți trăiești prezentul? Îți determină viitorul? Oameni buni, adevărul că faptele noastre rămân, trebuie să ne trezească. Eu am o veste bună. Ce cred este că, imaginați-vă așa că Biblia, cartea aceasta, Biblia, imaginați-vă că această Biblie ar fi cartea faptelor. Eu cred că această carte, așa, la început, nu-i scrisă, are foi, se scrie în ea, departe, ce-i bine, ce-i rău, tot, tot, tot. Eu cred că această carte poate fi deschisă înaintea zilei judecății. E convingerea mea. Când un om se pocăiește, când un om se întoarce la Dumnezeu, când un om se mărturisește de păcat și se bizuie pe jertfa lui Iisus Hristos, Dumnezeu deschide cartea aia. Și acolo unde sunt păcate, acoperă cu jertfa lui Iisus. Acolo unde au fost consemnate relele și păcatele, este pus așa sângele lui Iisus Hristos. Da? Și apoi continuă pagini, spații goale, numai jertfa lui Iisus deasupra. Foaie după foaie, poate mai rămâne și acolo câte un text, ce ai făcut bine. Subliniat, îngroșat, pus în evidență de aceea jertfa lui Iisus, care a calibrat și validat fapta aceea ca să fie vrednică de răsplată. Și apoi iară spații acoperite cu jertfa lui Iisus. Spațiile acelea goale vor purta două mesaje în ziua judecății. Întâi, slavă lui Iisus că a mântuit. Vrednic e mielul. Și apoi să-ți fie rușine că a fost nevoie să fie iertat. Și apoi capul jos. Viziunea vieții noastre, dragii mei tineri, trebuie să fie din perspectiva aceasta. Să viețuim în așa fel încât în cartea faptelor vieții noastre să fie nevoie să se acopere cu jertfa lui Hristos cât mai puțin cu putință, dacă nu chiar nimic. Și totul să fie frumos, boldat, subliniat și validat de jertfa lui Iisus Hristos. Doamne ajută! Faptele rămân. Mă veți întreba ce înseamnă și care e legătura cu sfințirea. Mai e ceva. Într-o zi citeam cartea profetului Habacuc. În timp ce lecturam, mi-a căzut ochii peste niște versete. Auziți, 2:9. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și să scape din mâna nenorocirii. Rușine casei tale ți-ai croit nimicind o mulțime de popoare și împotriva ta însuți ai păcătuit. Auziți, căci piatra din mijlocul zidului strigă și lemnul care leagă grinda îi răspunde. Ce se întâmplase aici? Un om corupt, a luat de acolo o cărămidă, din partea cealaltă o grindă și cu lucruri care nu-i aparțineau lui și-a făcut o casă. Cărămida altuia a pus-o în zidul casei sale, grinda altuia a pus-o în acoperișul casei sale și după aia s-a pus să dormi liniștit la adăpost în casă. În timp ce el dormea noaptea, numai s-a auzit în casă o gălăgie, auzită numai de Dumnezeu. Cărămida din zid zice, uite-te la ăsta, nenorocitul de el, cum doarme. Uite-te la el cum doarme. Eu, zicea cărămida, nu s-a lui, mă ține cu deasila aici în zidul lui, dar vai de el că dă el socoteală. Grinda de colo zice, ai dreptate, nici eu nu s-a lui, vai de el. Somnul îi se va preface în geamă și plânset. Vine ziua judecății. Eu așa am auzit aceste versete. M-au tulburat. M-am dus la bibliotecă și m-am uitat la cărți. Una, două, câteva, nu erau a mele. Erau luate cu împrumut de la alții, păstrate în biblioteca mea, nu le-am dat înapoi și până la urmă m-am făcut eu stăpân pe ele. Cărțile alea le auzeam cum strigă, vai de tine, eu nu s-a ta, ce caut aici? M-am dus la cutia cu scule, Florin, un prieten și uita nu știu ce pe acolo, acolo rămas. Când îmi trebuia, mă foloseam de scula aceea, am uitat și eu duc înapoi. Am strâns un tencușor. Când a venit acasă soția, am spus, draga mea, fă-și tu ordinele ale tale. M-am mărturisit de aceste păcate, am returnat. Și apoi am ținut predica. Când am ținut predica, să nu vă spun câte cărți mi-au venit acasă. De știam eu cum le recuperez, predicam de mult. Dar la ușa adunării mă așteaptă un frate. Zice, Nelu, mă, de tine ușor. Am râte de cărți câteva. M-a supărat, mi-a făcut el cărțile mele amărâte. Zice, dar ce mă fac eu? Am scule care valorează câteva mii de euro, nu sunt ale mele. Ce fac? Și am zis simplu, folosește-te de ele, fă bani cu ele, te duci în iad după aia. Sau dă-le înapoi și roagă-te lui Dumnezeu să te ierte. Sfințire. Deci asta e legătura. Ține minte, te vede Dumnezeu. Te văd îngeri. Și ce faci tu rămâne? Ce faci tu rămâne? Imaginați-vă că în biserică s-ar lua o hotărâre. La tineret, așa, că noi suntem mai curajoși și mai ciudați, s-ar lua o hotărâre. Împreună cu liderul de tineret, votată de toți tinerii, o decizie. Conform unei planificări dinainte știută, fiecare este monitorizat, filmat, urmărit, fotografiat, secunde după secunde, tot se știe, se monitorizează. Chipuiți-vă că fratele ăsta a venit tot cu camera de luat vedere după tine, oriunde te duci, când îți vine rândul, o săptămână la rând, pac, 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 oriunde mergi, în clasă, acasă, oriunde. Pui o întrebare, în săptămâna în care ți-ar veni rândul, cum te-ai purta? Mai ales că la seara de tineret se proiectează aici să se vadă. Vai de mine. Știți când ziua judecății totul se va proiecta? Te duce la discotecă, pe ascuns. Ai fuma pe ascuns. Ai bea pe ascuns. Cum te-ai purtat cu prietena ta? Aici e legătura. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să trăim o viață curată și sfântă, dragii mei tine, cu toți. Adevărul 4. Satana ne ispitește la păcat. El e dușmanul sufletului nostru. El, după cum spune Sfânta Scriptură, se apropie de noi în chip viclean, căutând să-și mascheze, deghizeze propriile idei și gânduri între gândurile noastre, căutând în acest fel să ne amăgească și să facem ce vrea el. Amintiți-vă că într-o zi s-a apropiat de David. I-a sugerat ideea să facă recensământ, să numere poporul. Ideea venea de la diavolul. David nu și-a dat seama. Până și generalul Ioab, care era un om firesc, necălăuzit de Duhul lui Dumnezeu, și-a dat seama că nu-i bine și a căutat să îl oprească pe rege. Dar nimeni nu l-a putut opri. Era ceasul întunericului. Mai târziu, după ce a făcut păcatul, scrie în Biblie că i-a bătut tare inima. Asta este o expresie biblică ce ar trebui tradusă în context cultural contemporan cu l-a mustrat conștiința. Asta e, l-a mustrat conștiința. Ei, diavolul îi ispitise și nu și-a dat seama. S-a apropiat de Petru și l-a provocat, l-a ispitit, l-a cernut în ciur și l-a făcut să păcătuiască. Așa se apropie, dragii mei, și de noi. Ceea ce trebuie să știm și să veghem cu toată puterea noastră, atunci când se apropie de noi, vă îndemn, căutați să-i recunoașteți ideile și să nu vă luați după ele. Căutați să-i recunoașteți ideile. Diavolul ne ispitește la păcat. Nu-i faceți jocul. Spuneți înapoi a mea, Satano. Și asta ne ajută să desfințim. Când ești ispitit, poate lucrezi ceva la computer. Vine o idee, oare ce-o fi pe acolo? Stop! Înapoi a mea, Satana. Așa se spui. Când vine un gând, cine știe ce gând, care sugerează să săvârșești păcat, te împotrivezi, zic, mă vede Dumnezeu, îngerii mă văd ce fac, rămâne, și diavolul vrea să mă ispitească, înapoi a mea, Satana, nu-ți fac joc. Nu eram botezat de mult în apă. Tatăl meu, un om de la țară, acolo prin Bihor, îmi zice, hai să mergem după fân. Iarna, așa, cu sane de aia trase după cai, părțile noastre ale Beiușului, acolo către Apuseni, ne-am dus după fân. S-au speriat caii. Am reușit performanța să răsturnăm fânul exact în vale. Da? Și cai speriați, pagubă mare, tata frustrat, așa. El e un om foarte calm. Se nervează, dar e calm. Da? Așa, se consumă el. Am ajuns acasă, în accident s-a rupt un lanț. El e un sudor bun, are acasă atelier. Dat acolo să sudeze lanțul, numai n-a reușit nici cum. O încercare, două, n-a reușit, la urmă a abandonat ideea. Nu era botezat în apă, tata nu era botezat în apă. Urma să se boteze peste vreo 12-13 ani. Am avut bucuria să-l botez în apă pe tata. Ei, la un moment dat, renunțând să repare lanțul, l-a pus pe un cui, așa era un stâlp de lemn în mijlocul atelierului, acolo, și cu cuie bătut în el, așa. A agățat lanțul pe un cui și a dat să plece în casă. N-a apucat să meargă mult și ca și cum o mână nevăzută ar fi tras de lanț, așa, bucățile au căzut jos.
No, eu nu o să uit ce s-a întâmplat. Tata s-a întors așa către bucățile de lanț căzute și a vorbit singur. A zis, satană, satană, toată ziua te-ai ținut azi pe urma mea ca să mă enervez. Mi-ai speriat cai, mi-ai prăpădit fânul, mi-ai rupt lanțul, nu m-ai lăsat să-l sudez. Și aceea ai tras jos de el ca să mă enervez. Și da, să știi, numai de ciuda ta nu mă enervez. S-a dus în casă și s-a culcat. Așa reacționa el. Eu rămas să ridic bucățele de lanț și să trag lecțiile. Ce-ar fi să gândim așa? Vine diavolul și te ispitește. Fii lucid. De la ai vedea cu coarde și copite. Ți-ai dat seama. Numai că vine cel mai atrăgător chip. Nu. Mai am nevoie de un voluntar. Ia-te un coace din spate. Ia-te un coace. Cu scaun, cu tot. Este avantajul voluntarului, află discuția. Bun. Deci, Edi, câți ani ai? Bun. Nu se spune. Imaginează-ți că ai avea 17 ani. Așa să-ți imaginezi. Și că ai fi singur în camera ta. Imaginează-ți că în fața ta este biroul și pe birou computerul. Și în cameră ești singur ca să-ți faci temele, să zicem, la matematică. Scrii pe computer. Pe urechi ai niște căști, că asculți muzică. Am auzit că se fac mai ușor, se rezolvă mai ușor problemele dacă asculți muzică. În timp ce asculți muzică și calculatorul e acolo, deodată îți vine o idee. Ce-o mai fi oare pe Facebook? Faci repede o tur de așa și aia, așa. Un mesaj îți atrage atenția, dai click. E o ispită acolo. Te-a dus pe un site mizerabil. Și te-a prins. Nici nu-ți dai seama cum te-a vrăjit și te-a învăluit și te-a târât efectiv în zona aceea. Căștile pe urechi, ochii colo, singur în cameră. La un moment dat se deschide ușa, tu nu auzi. Pe ușă intră o persoană, nu auzi, nu vezi, căștile. Și când ți-e ție lumea mai dragă, Edi, numai așa simți. Și când te întorci, îi tata. Dar spune tu cum te-ai simțit.
Mi-ar fi foarte rușine.
Preț de câteva secunde să uita și el. Nu e nu zici păcătos și rău. Fii atent cum ar trebui să gândești. Când ispita asta vine, tu ar trebui să gândești așa. Nu vorbim noi doi pentru toți ceilalți, că despre ei vorba, numai că ei încă nu și-or da seama. Știi? Când vine ispita, tu așa să te gândești. Aici, lângă mine, este Domnul Iisus. Aici, lângă mine. Alăturea, în partea cealaltă, e Îngerul Lui, care mă veghează, mă păzește. Înapoi a noastră e un alt înger care are misiunea să consemneze tot ce fac eu. Faptele mele rămân. Pe masă, un drac. care îmi sare în față și zice, auzi, hai să-ți promit eu cum e fericire. E în bagă de acolo. Dă click. Și atunci tu te uiți în dreapta, Domnul Iisus, îngerul, în spate, tot ce faci rămâne și pe masă dracu. Și auzi, mă, înapoi a mea de aici. Eu nu mă iau după tine. Și așa ești biruitor. Înțelegeți cum funcționează? Simplu. Și mai e ceva. Ăsta e ultimul lucru. Dar poți pleca dacă vrei. Da, mulțumesc foarte frumos. Al cincilea și ultimul adevăr pe care îl subliniem în această seară este împotrivirea cu legământ. Un bărbat din Biblie, om neprihănit, cu el s-a lăudat Dumnezeu în cer. Acest om neprihănit, Dumnezeu a pus prin soare cu cel rău, că Iov va rezista și a rezistat. A fost trecut prin încercări teribile acest om. Dar știți că Iov avea o problemă? El ne spune de problemă. Adică el ne spune de soluție, din care ne dăm seama că a fost o problemă. Din când în când peste Iov venea o ispită. Îi venea să se uite cum nu trebuie după fete. Lui Iov. Credeți ce spun? Lui Iov îi se întâmpla asta. Și Iov a zis, am făcut legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Când venea ispita, Iov zicea, ochiule, tu aparții lui Dumnezeu, acolo tu nu te uiți, ai priceput? Da, dar nu mă oleacă, înapoi a mea satano. Așa rezolva problema. Este principiul împotrivirii cu legământ. Pavel despre acest principiu scrie așa. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Versetul 19, 6, Romani. Vorbesc omenește din pricina neputinții firii voastre pământești, după cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșați fără de legea. Tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Cu alte cuvinte, vei privi, vei aduce într-o relație de legământ înaintea lui Dumnezeu întreaga ta ființă, dând lui Dumnezeu ochii tăi, mâinile tale, picioarele tale, dând lui Dumnezeu urechea ta, dând lui Dumnezeu corpul tău, sufletul tău, duhul tău, tot ce ești tu, dai lui Dumnezeu și angajezi în acest legământ de sfințire, jurând că vei servi cu ființa ta lui Hristos și nimănui altfel și altul. Asta este legământul. Acest principiu te face, sau principiul împotrivirii cu legământ, este, cum să zic, o reînnoire a relației cu Dumnezeu. Oamenii care știu că îi vede Dumnezeu și îngerii, oamenii care știu că ce fac ei rămâne și va răsplăti Dumnezeu sau va judeca, oamenii care conștientizează realitatea lumii spirituale, înțelegând că diavolul este viclean și se apropie să-i spitească, acești oameni sunt luciți la minte, ei au o vedere duhovnicească. Și în înțelesul acestei vederi duhovnicești se ridică privind viitorul etern, eternitatea, veșnicia și se angajează spunând, în fiecare zi a vieții mele vreau să trăiesc în sfințenie. În fiecare zi a vieții mele vreau să trăiesc în sfințenie. Mă voi feri de păcat. Mădularele corpului meu, ale sufletului meu, ale duhului meu sunt date în slujba lui Hristos și voi sluji lui Hristos. Amin. Watch money. Un creștin chinez odată mergea cu trenul, sta în compartiment la geam, citea o carte. În compartiment mai erau câțiva tovarăși de călătorie. După o bucată de drum, unul dintre ei rupe tăcerea și spune, domnilor, vă propun să jucăm un joc de cărți. Și ca să fie mai atractiv, vă propun să fie un joc pe bani, joc de noroc, pe bani. Watchman s-a făcut că nu-l aude, continua lectura. Cum era nevoie și de participarea lui, interlocutorul îi spune, domnule, dumneavoastră ați vrea să jucați cu noi, La care Watchman îi răspunde, domnule, cu drag, cu drag, numai că am o problemă, din cauza căreia nu pot juca. Ce problemă aveți, domnule? N-am mâini. N-am mâini. Și dacă n-am mâini, în ce să țin cărțile? N-am mâini. Ăștia cu ochii pe el. Păi, domnule, dar alea în care ții carte, din care citești, ce-s? Watchman-ii de colo în felul lui, mâini. Îți bagi joc de noi, a zis omul? La care Watchman i-a continuat, departe de mine acest gând. Lăsați-mă să vă explic. Eu sunt creștin. Când mi-am predat viața lui Isus, i-am dat lui și mâinile mele. Isus nu mi le-a luat, nu mi le-a tăiat, a zis că le primește ca a lui și m-a lăsat să mă folosesc de ele mai departe. Dar mi-a dat de grijă. Faci cu ele numai ce îți dau eu voie. Nu mă lasă să joc cărți. Pentru asta n-am mâini. Dacă în schimb ai nevoie să te ajut la bagaje, am două mâini zdravene. Te pot ajuta, dar la cărți nu. N-am mâini. Ați înțeles? Este principiul împotrivirii cu legământ. Frații mei, vă chem în această seară, aș vrea să avem un moment de rugăciune. Aș vrea să avem un moment de rugăciune în care să ne apropiem de Dumnezeu și să ne predăm Lui. Să fie un moment în care să ne reînnoim legământul nostru cu Dumnezeu. Sfințire sau pierzare. 5 adevăruri. 1. Am spus că nu încheiem până nu învățăm. Dumnezeu ne vede. 2. Îngerii ne văd. 3. Faptele rămân. 4. Satana ne ispitește la păcat. 5. Ne împotrivim cu legământ. Vă rog frumos acum să vă luați telefoanele mobile sau o hârtiuță și să scrieți acolo la notițe. Vorbesc cu voi. Da? Aveți voi să folosiți telefoanele mobile acum. Scrieți acolo. Sfințire sau pierzare. Domnul mă vede, îngerii mă văd, diavolul mă ispitește la păcat, faptele mele rămân, mă împotrivesc cu legământ. Notați, vă rog, aceste lucruri și țineți, să nu vă bazați pe minte. Mintea minte. Pe mine m-a mințit de multe ori. Auzind un lucru frumos la biserică, am vrut să-l scriu. Mintea mea a zis, nu te obosi, am eu grijă de el. Și eu am crezut-o. Și când am ajuns acasă, am întrebat-o, nu? Cum e? Și zice, am uitat. Notați, vă rog, Dumnezeu mă vede, îngerii mă văd, faptele mele rămân, diavolul mă ispitește la păcat, mă împotrivesc cu legământ. Și aceste informații să le păstrați sub ochii dumneavoastră. În urmă cu vreo câțiva ani, un diacon din biserica noastră m-a rugat să-i fac o vizită acasă. Împrejurarea a fost de așa natură încât am intrat în camera lui Cristinel, băiatul de 16 ani. Am aruncat instinctiv, fără să-mi propun, un ochi spre birou. Era monitorul calculatorului. Și la marginea monitorului, pe colțul din dreapta, era un bilețel. Dumnezeu mă vede, îngerii mă văd, faptele mele rămân, diavolul mă ispitește la păcat, legământ de sfințire. Atâta mi-a fost de drag de Cristinel, un copil cu frică de Dumnezeu. M-am luat după el și eu mi l-am scris. Dacă veniți acasă la noi o să vedeți că sunt puse acolo. Le țin sub ochi mereu și vă chem și pe voi să facem acest legământ de sfințire. Vreți să-l facem? Cine vrea? Dumnezeu să vă ajute. Cred că peste acest legământ trebuie să chemăm numele Domnului și să-L rugăm să ne ajute. Poate că între noi este cineva care vrea să sublinieze într-un mod special acest legământ și să ceară în rugăciune ajutorul celorlalți frați. Suntem aici. Eu aș vrea să avem un moment în care chiar vă rog să stați ridicați în picioare. Să avem un moment în care să ne rugăm. Și dacă între voi cineva vrea să fie susținut în rugăciune, poate e acolo o problemă pe fond.
te-ai simțit doborât de ea și vrei o ungere nouă de la Dumnezeu pentru tine, sau o consacrare, o dedicare nouă. Am vrut să zic să vină în față toți cei care au spus că renoiți legământul, dar toți ar ridica mâna. Păi cine să mai chemăm atunci? Să vii să fie Domnul. Dar dacă totuși acolo spui, vreau să se roage cu mine, frații. Vreau să fie peste mine o prezență a lui Dumnezeu cum n-a fost. Vreau să am putere să birui, de data asta să birui. Știu că mă vede Dumnezeu, știu că îngerii mă văd, știu că cel rău mă ispitește la păcat, știu că ce fac rămâne și vreau ca ce fac să fie în acord cu voia lui Dumnezeu. Mă angajez cu legământ. Pune, Doamne, Duhul Tău peste mine și dă-mi putere să trăiesc așa. Ați vrea să ne rugăm? O să cântăm o cântare. Timpul cântării acelea, stăm toți fața plecată și cugetăm la Domnul. Și cei care vreți să ne rugăm pentru voi, vă rog frumos să veniți în față. Dacă se creează un pic de deranj, dacă un fel mai mulți decât în sală, nu contează. Dar vrem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Amen.